Dere lurte på om de kom til å komme seg opp, men det har de. Så det deilig å være i gang med gudstjeneste på morgenen, og flott å være blant venner og partnere og familie i Guds rike. Så jeg skal dele rett og slett rett på sak om følgende overskrift. I Jesus Kristus er min fremtid, det som jeg skal snakke om. For jeg vet ikke hvordan din fortid ser ut, men din fremtid, den i Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan nåtiden, akkurat nå, din omstendigheter ser ut, men din fremtid, den i Jesus Kristus. Uansett alder, uansett oppvekst, uansett bakgrunn, uansett historikk og uansett livsfase, din fremtid i Jesus Kristus. Det ordet for dagen her. Jeg tenkte, før vi skal lese noen bibeltekst, så skal jeg rett og slett begynne med å fortelle litt grann om noe som skjedde i mai måned. Fordi når vi sier at vår fremtid Jesus Kristus, så har det å gjøre med Guds evne å fullføre det han har begynt. Guds evne å fullføre det han en gang la ned i hjertet ditt. Av det du ber for, kanskje. Menneskene du ber for. Kirken du ber for. Drømmen han la ned i deg. Så det en vanvittig gjennomføringsevne i Gud. Og i mars måned, og dette jo velkjent, og vi alle i samme båt når mars måned kom, så kom det, hva skal jeg si, jeg hadde ikke fått noe profeti om dette i januar, om at i mars så skulle vi måtte stenge ned gudstjenester for første gang nesten i Norges historie. Så måtte vi ta en pause, og det vil si mange gikk jo online og så videre, når denne berømte koronasesongen inntraff. Og det mye å si om det, men det ene som fantastisk å se når på en måte kirkens dører, fysiske dører, lukkes, så åpnes likevel på mange måter veldig mange andre dører også. Og senest her nå, når vi åpnet opp igjen, så møtte vi individer som hadde kommet til tro i løpet på online gudstjenester. Ikke så veldig mange, men noen som hadde sett på online gudstjenester, ikke vært i kirken siden sin barndom, og som nå hadde da i koronasesongen kjøpt seg en studiebibel og fått med seg ting som hadde skjedd på nett, og de bodde i et sted hvor vi hadde en avdeling, så de hadde alt bare søkt på internett, dukket opp på gudstjeneste, og i dag koblet i life-gruppe og klar for å bli døpt, og det ene og det andre. Så det skjer masse herlig. Poenget at det en gjennomføringsevne i Gud. At det liksom, det står i Bibelen om at vi tilhører et rike som ikke kan rokkes. Så det liksom, Gud står ikke i himlen og klør seg i huet og sier, akkurat den her så jeg ikke komme, liksom, sier Herren. Nei, han vet, han har kontroll, og han vil tilhøre et rike som ikke rystes eller rokkes. Det som skjedde i mai måned, som jeg bare skal dele med deg, egentlig bare en fortelling og et vitnesbyrd, nemlig at vi bestemte oss for å ha en sånn her såkalt drive-in-gudstjeneste. For det var noe som vi hadde sett at de hadde prøvd ulike steder. Noen i Norge hadde gjort det, men så var det også i USA i litt sånn større skala. Og konseptet det at du har en utendørs gudstjeneste der folk kan komme i bilene sine og delta. Du har kanskje hørt om drive-in kino, som var populært liksom for noen ti år tilbake, der folk kunne se på kinofilmer fra bilene sine på parkeringsplassen. Vi bestemte oss for å gjøre en sånn søndag, for vi ville at når vi først skulle gjøre det, så skulle det være litt sånn skikkelig, at det skulle være et ordentlig event, et ordentlig arrangement. Så vi hadde ganske stor produksjon og ganske mye teknisk rundt det. Og hadde det en søndag kveld klokka 8 skulle vi ha drive-in gudstjeneste, rett utenfor varemessa på Lillestrøm. Stort område. Og på det stedet hadde det allerede vært konserter og musicals og forskjellige arrangementer. Og nå skulle kirken få lov å ha gudstjeneste her. Den kvelden så det rett og slett et så dårlig vær. Dette var i mai måned, og det var grått, det var vått, det var kaldt, det var trist, og det var surt. Så det blåste sidelengs, så jeg tror liksom før jeg har aldri vært så kald før en preken noen gang. I dag det godt og varmt her, men jeg sto og hutret og frøs, så jeg måtte gå på, jeg ble varmet opp av litt adrenalin og litt helion og litt kaffe, og en blanding av det gjorde at jeg overlevde. Men jeg hadde egentlig håpet at liksom klokka 8 en kveld i mai, at det skulle være liksom fin solnedgang, men det var et ordentlig ruskevær og regnet sidelengs. Så det noen minutter før jeg skal på, så går jag ut för det var en sån från scenen så gick den lång som catwalk ut I salen så man kunde alltså ut I salen ut där var bilen stod parkerad så jag kunde komma nära bilarna. Och rätt för jag går ut så ser jag rätt och slett på himlen så akkurat det börjar så öppnar himlen sig på min vänstra sida med ett så spektakulärt ljus som jag aldrig sett maken till. Så har du det första bildet där, möjligen jag juxar lite med räckefölden men du kan bilder yter ju inte rättfärdighet men det är alltså några minuter tidigare hade det plaskregnat och det var bara ett så helt speciellt ljus och så när jag börjar prata så är någon som stoppar mig och ber om uppmärksamheten från fönstret och pekar på den andra sidan där det är alltså den tydligaste regnbågen jag sett I hela mitt liv från begynnelse till slut den var så flott att den så falsk ut jag tänkte den så digital ut liksom tänkte nu är imponerad av produktionsteamet här när de verkligen stått på vad moderna teknologi kan göra tänkte jag intill jag skönt att detta här är rätt och slett och du vet jag är ju inte det som någon av er känner mig någon gör inte det jag är på mått inte den som först liksom fyrer upp I taket och tolkar allting andligt du vet det är någon som tänker att hvis vaskemaskin ryker så är det djävulen och hvis du får grönt ljus I tre lyskryss på rad så är det gud jag är lite mer nöktern jag är lite mer sån jag måste ha liksom se att det är skickligt att det är dokumentation och att det verkligen men denna kvällen så är jag inte I tvivel om I det hela tatt att himlen gav oss ett så tydligt tecken och en bekräftelse att atmosfären var så spektakulär och Guds närvaro så hånpåtaglig att ingen som var till stede kom till att glömma den kvällen. Jag ska visa dig ett lite filmsnutt och detta är både för att uppmuntra och fortälla, men jag ska också leda det fram till detta att Jesus Kristus är vår framtid som också var lite relaterat till det jag snackade om den kvällen. För det är I det jag driver och snackar om ut från manus som jag hade förberett allerede att Jesus är begynnelsen och änden, han är alfa och omega. Står jag och säger till kulisserna av en helt spektakulär regnbue från begynnelse till slut. Så det filmklippet vi ska se, det är bara klippat samman från mobilkameror av folk som satt I bilarna sina. Så det är varierande ljud lite sån upp och ned, men bara se på detta och det var sån där pre-show för så det var lite underhållning och sånt men oavsett detta är filmat från bilarna så låt oss bara ta en kik på vad som skedde. Fredstanker, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Du skjønner, på det tidspunktet så Israel I en situasjon hvor de ikke forstår. De I eksil. Det en ting som sant om Gud, så det at han vet noe som vi ikke vet. Som sagt, det betyr ikke at alt ender sånn som vi ønsker oss. Men uansett hvilken situasjon du I dag, så kan du gjerne visualisere og se for deg liksom. Gud sitter sammen med deg og smiler og sier, jeg vet hvordan det går til slutt. Jeg begynnelsen og enden. Ikke. Han vet hvordan det går til slutt. Han vet hvordan det går til slutt med din depresjon. Han vet hvordan det går til slutt I den økonomiske stormen du står I. Han vet hvordan det går til slutt. Og han smiler til deg og sier, bekymre deg ikke. Jeg begynnelsen og enden. Også til deg som sier, jo men Thomas, det gikk ikke sånn som jeg håpet. Håpet over. Det gikk for langt. Det for sent allerede. Men vet du hva? Jesus han begynnelsen og helt til enden. Ja. Yeah. Hvis du så de her bilene som hadde på varselsblinken, så var det responser på å ta imot Jesus. Hvis noen satt I bilen og ville ta imot Jesus, så kunne de be sjåføren sette på varselsblinkeren, og så gikk de og delte ut sånne, fikk delt ut pakker I vinduene. Det var en spektakulær kveld, og utover det vi opplevde der og da, så opplevde jeg det som en så kraftig, profetisk bekreftelse fra himlen om at han med oss. Han svikter oss ikke. Ikke bekymre dere, ikke vær redde. Han har kontroll på alle ting. For du skjønner, når ungene så denne regnbuen, da, så ville jo de kjøre til regnbuens ende for å hente skatten som der. Så jeg måtte forklare dem at I disse dager det bare kontanter og vips, så det ikke vits å prøve. Det finnes ikke noe sånt som det der. Når noen sier ikke bekymre dere, for det sier Jesus I Matteus kapittel 6 på ulike måter, så må jeg innrømme, jeg vet ikke hva din reaksjon men min reaksjon litt sånn, når du faktisk bekymrer deg, og noen sier ikke bekymre deg, så det noe av det mest irriterende jeg hører. Ikke bekymre deg. Jeg skjønner jo det. Det jo det som problemet at jeg gjør. Det litt som når det veldig, veldig travel, og det masse forventninger, og kalenderen full, og så kommer noen og sier, ja, nå må du ta vare på deg selv da. Ja, jeg skjønner jo det. Det jo det jeg sliter med. Skal du bidra, eller skal du bare belære meg? Ikke bekymre deg. Ja, du må liksom ha en løsning da. Eller skal du bare si, ikke bekymre deg? Ja, nå må du passe på deg selv. Nå må du ikke bekymre deg. Det egentlig bare frustrerende, når du full av bekymring, at noen sier ikke bekymre deg, med mindre den som sier ikke bekymre deg, at han vet noe som du ikke vet. Da blir det annerledes. Det hender at jeg ser fotballkamp I opptak, Viking-Vålerenga eller annet sånt. Det pleier å bli målerikt. Det hender jeg ser fotballkamp I opptak på kvelden, og så sitter jeg med sønnen min, Theodor, og han vet hvordan det går. Og greia at laget vårt havner kanskje under, og jeg blir usikker og tenker at nå går vi på nok et poengtap, og I dag blir det tøft. Men så vet Theodor hvordan det går, og jeg kan se på blikket hans. Han veldig flink å holde seg, og ikke avsløre liksom, hvordan det går. Men jeg kan se på blikket at han sprekkeferdig, og det som om hele ansiktet bare lyser. Pappa, ikke vær redd, ikke vær redd. Jeg vet hvordan det går. For han har sett kampen, og jeg ser det I opptak, og han avslører seg med at dette kommer til å gå bra til slutt. Og du skjønner, grunnen til at han da kan si, eller I hvert fall uttrykke, ikke bekymre deg, fordi han sitter på informasjon som ikke jeg sitter på. Vet du hva? Derfor Jesus den eneste med troverdighet og tyngde til å faktisk si, ikke bekymre dere, for han sitter med informasjon vi ikke har. Det han som, sånn som jeg snakker om denne kvelden, det han som begynnelsen og enden, det han som alfa og omega, det han som allmektig og allvitende Gud, han den eneste som faktisk kan si, ikke bekymre dere, og vite hva han snakker om. Bekymringer, de går I sirkel. Det som en sånn nyhetsinnslag. Har du sett på nyhetskanalen gjennom en dag, så alle nyheter går I loop. Så du kan sitte fra klokka 10 til 16 og se det samme nyhetsinnslaget som forhåndsredigert. Og sånn bekymringer. De bare går I sirkel. Du kommer tilbake til der du startet. Så du begynner med en bekymring, og så det liksom nesten som å surfe på YouTube. Du begynner med å se et klipp. 3 timer senere så ser du noen japanske værmeldingstabber eller et eller annet sånt, for du har bare klikket deg videre på relaterte filmer. Sånne bekymringer, de går I sirkel, og så kommer du tilbake til der du startet. Men Jesus, han går ikke I sirkel, han begynnelsen og enden. Det derfor han vil fullføre alt det han begynt, og da leder jeg meg til dagens enkle bibeltekst I Filipperbrevet kapittel 1 og vers 5-6. Hvor det står, jeg takker for deres samfunn I tjenesten for evangeliet, fra den første dag og helt til nå. Og jeg helt overbevist om dette, at han som begynt den gode gjerning I dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Jeg har tenkt sånn at hvis Bibelen skulle hatt en overskrift, jeg vet at Bibelen jo en samling av bøker, men hvis det skulle vært en titel på Bibelen, liksom hva handler den om? Hva overskriften? Så jeg har tenkt noen ganger at en fin titel på Bibelen ville vært comeback. Vet ikke om du kjenner det ordet, det litt vanskelig å oversette til norsk, men det betyr retur, gjenopprettelse, tilbakekomst. Man bruker det gjerne om idretten. Hvis en idrettsutøver har vært ute av karrieren en stund, så gjør han et comeback. Jeg har til gode å finne et norsk ord som passer, men det finnes ord som andre veien nå. At det norske ord du ikke kan oversette til engelsk. Det norske ordet attpåklatt, for eksempel. Prøv å oversette det på engelsk. Ja, jeg fikk 2 barn, og så fikk vi en attpåklatt. I had 2 children, and then I got a splat on the top. Du finner ikke noe ord for det. eller det hänger inte på greip. It's not hanging on a grape. Du kan inte. Jag syns alltid det är gøy att checka med tolkarna hur de har översatt ord. Men comeback är motsatt. Det finns inte något bra ord så jag ska fortsätta att bruka det engelska ordet comeback. Men Bibeln är en enaste stor comeback-historia. Hvor Gud fullfører noe han startet, selv om det ofte så mørkt ut. Du kan begynne med Adam, første Mosebok. Fortellingen om Adam som menneskets fall, men også menneskets gjenopprettelse og comeback gjennom forsoningen og frelsen. Alle de gammeltestamentlige heltene, Abraham, Moses, Gideon, Samson, Noah, alle sammen, har en comeback-historie hvor det er noen nederlag, det er stagnasjon, det er prøvelser, det er motstand, men Gud fullfører det han har begynt. Jesus är en historia om ett comeback. Om där hvor de står och det är död, det är grav, det är förtvivlelse, det är nederlag, men det ender med seger över dödens makter och myndigheter och uppståndelse och vårt frälsningsverk som blir fullbragt. Gud, hela Bibeln handlar om comeback. Och vet du vad, i ditt liv, i dina bönner, i dina drömmar, i det som du har lagt fram för Gud, i det som han har lagt ned i ditt hjärta, så må du vite at Bibelen er en comeback-historie, og Gud er en comeback-Gud. Hvilke ting er det som ligger i dvale? Hva er det som ligger i fryseren? Hvilke bønner resignerte du på? Hvilke familiemedlemmer har du bedt om til frelse over mange år, og så har du tenkt at bare, ja, ja, hvis det skal skje noe, så det som skjer, det skjer. Nei, vet du hva? Gud er en comeback-Gud. Gud er en comeback-Gud i din familie, i din slekt, i din kirke, i din by. Det må ha vært en grunn til at Paulus skrev det han skrev til Filipperne. När han säger att Gud vill fullföra allt det han har begynt. Han hade inte skrivit det hvis inte Filipperne var i en kontext där det var prövelser. Det är lite sån banalt exempel, men hvis jag ska sända ungarna till butiken så må de kryssa en väg. Och jag säger att de kan få lov att gå till butiken, men de må gå försiktigt över vägen. Varför säger jag gå försiktigt över vägen? Jo, det säger jag för det är en väg där. Jag hade inte sagt det hvis inte det var en väg. Så intellektuell är jag. Hvis det ikke hadde vært noe vei, så sier jeg til ungene, ja, ja, dere kan gå til butikken, men forsiktig over veien. Ja, pappa, det er ikke noe vei der. Nei, nettopp, det kan dere tenke litt på. Det er ikke noe mening. Og sånn må vi se i Guds ord, når det står sånne ting, så er det alltid spennende å se hva er bakgrunnen for at Paulus trykker på den knappen. Gud vil fullføre det han har begynt. Det må ha vært noe i denne tidlige menighetsplantingen i Filippi, hvor det kanskje var oppdrift og løft og fremdrift og momentum, så må det ha kommet inn noen stemmer og noen turbulens og noen greier som gjør at Paulus må liksom påminne dem og ta dem tilbake til begynnelsen. Husk at Gud fullfører det han har begynt. I det verset er det fem helt konkrete, du kan studere det hjemme på egen hand, det er fem helt konkrete referanser til skapelsesberetningen. At han vil fullføre det gode verk han har begynt i dere. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Han har begynt den gode, samme ord hvor det står at han så at alt var godt, den gode gjerning. Det står da på den sjette dag fullførte Gud sin gjerning, sitt verk. Fra den første dag og helt til nå, det er fem referanser rett tilbake til første Mosebok om at han som skapte, han som gjorde at alle ting ble til, han som gjorde et godt verk, han som fullførte sin gjerning og vil gjøre det inntil Jesu Kristi dag, er den samme som virker i deg og meg. Han er en comeback-Gud. Han står ved sine løfter, han står ved sitt ord, og det er min enkle andakt og mitt enkle budskap til deg. 1. Peters brev 4, 12 og 13. Dere kjære, dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over dere. Som om det hendte dere noe underlig. Jeg liker den setningen. Når det kommer en ildprøve, må ikke tenke at det er ikke første sidestoff, liksom. Det er ikke breaking news. Dere må ikke undre, som om det hendte dere noe underlig. Det som er rart er at når jeg likevel møter på ildprøver i mitt liv og i kirken, så tenker jeg likevel, dette er underlig. Jeg synes det er rart. Hvorfor nå? Hvorfor oss? Hvorfor meg? Hvorfor på denne måten? Men Bibelen sier, du må ikke tenke at ildprøver er noe merkelig, noe rart. Nei, gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelse, slik at dere også kan glede dere med overstrømmende glede, når hans herlighet blir åpenbart. Jeg tror ikke Peter sier at smerte, lidelse, motstand er noe kristent ideal. Sånn teologi har ikke vi i OKS i hvert fall, jeg tror ikke de har det i karisma heller. där man har en lidelsesteologi. Det finns någon som nästan tänker sån att hvis jeg har det för gott så är det nog gärnt liksom. Jag må lida hvis det ska vara något gud i detta här. Nej, vi har ikke en sån teologi. Men jag har heller ikke en teologi som lover en problemfri, bekvämlig, behaglig reise utan någon som helst turbulens. Nej, Peter brukar det är härlighetsteologi och ärlighetsteologi i samma setning. Han säger ordet härlighet, Kristi härlighet, överströmmande glädje med lidelse i samma setning eller illpröv i samma setning. Poängen hans är att mitt i illprövena så finns det resurser du inte var klar över. Nettopp på de stedene du stranda som du tänkte detta var ett blindspor, detta var en omväg, detta var fel destination, så visar det sig att nettopp på det stedet har Gud lagrat resurser och mirakler och överskudd som du aldrig hade visst om hvis ikke du kom dit. När Paulus är del av en fangetransport så ender de upp på ett ställe som heter Malta. Och det var inte på Malta för det var charterturister. Detta var en fangetransport Paulus var en del av. Och Paulus advarte för turen om att vi borde inte segla för det kommer till att bli storm och vi kommer till att lida tap. Men de ignorerar Paulus sitt råd. Och så ender de upp på öya Malta hvor de inte hade planlagt att komma. Lång historie kort, det är en fantastisk historia här i slutet av apostlarnas gärningar. Men det som jag syns är spektakulärt, de ignorerar råd. De handlar inte på visdom och har en dålig strategi. Det är till och med lite splid och konflikt ombord. Det är massa turbulens. Och det är frykt och det är sult och det är mangel på proviant och de måste kasta ting över bord och det till och med någon som prövar att rymma och så vidare. Det sker massa grejer. Så kan man spöra, var det Guds plan? Vet du vad? Jag tror för det första är det inte så väldigt viktigt om det var Gud, djävulen eller dem. Poängen är vad Gud ska göra på Malta. För de kom till ett sted de inte hade planlagt. Paulus hade inte planlagt det. Paulus, den stora aposteln, hade inte planlagt att de skulle hålla missionskampanjer på Malta. Men de ender opp på Malta, og der blir folk frelst. Og der ender de også opp med at en av de som blir frelst er en ressurssterk person som forsyner dem med proviant for resten av reisen. Jeg vet ikke hvilke steder du har havnet som du ikke hadde planlagt å komme, og jeg kunne stått her i noen timer og snakket med deg og fortalt om ting jeg ikke hadde tenkt, ting som ikke gikk etter min plan, ting som ikke gikk etter mitt tidsskjema, ting som ikke gikk etter min strategi, ting som ikke gikk etter mine kalenderhendelser, men som så ut som en omvei, som så ut som et blindspor, som så ut som et nederlag, som så ut som et skibbrudd. Men hvor Gud hadde gjemt unna proviant og ressurser på det stedet som forandrer hele reisen. For Gud fullfører det han har begynt. Har du gått noen omveier som du tenkte, hvis Gud bare hadde fått sin vei, så hadde det ikke blitt sånn? Jeg vet hva, det er på tide å åpne øynene og forstå at Gud er på Malta. Gud er på det stedet. Han er på den omveien og har forbeholdt ressurser for deg. Nærmer meg slutten, men det er egentlig akkurat det samme som det står i den veldig, veldig kjente salmen i salme 23. La oss bare lese den i full fart. Den fortjener egentlig å lese sakte. Men det handler om det samme som vi leste i 1. Peters brev, om herlighet, overstrømmende overflod, opp ildprøv i samme setning. Det står, om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg, du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Det er nok her om prøvelser og dødsskyggens dal og så videre. Men det er også et budskap om at mitt beger renner over. Og det er ikke noen kontrast mellom å tro på den overstrømmende rikdommen og overfloden og ressursene som er i Gud, og samtidig forholde seg til ildprøver i livet. Av og til sliter vi litt i teologien vår. Vi lurer på hvordan kan en god Gud tillate dette her, og hvordan kan jeg måtte gå gjennom sånne ting? Jeg har bestemt meg for at uansett omstendighet, om man er i det innerste fangehullet i et fengsel, så kan vi løfte opp vår bekjennelse om en rik og ressurssterk overflodsgud som har mer enn nok til alle ting. Midt i din mangel så kan du bekjenne ut en Gud som er mer enn nok. Og det er det står her. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Vet du at i orientalsk kultur, hvis du var vertskap til et gjestebud, og spesielt hvis det var sånn som det kanskje kan gis inntrykk av her, et litt celebert gjestebud, du dekker bord for meg foran mine fiender. Så er det sånn at du er ikke bare ansvarlig for maten og bevertningen og service og excellens og alt det der. Du er også ansvarlig for sikkerheten til gjesten. For vi husker at dette en annen kultur der fiender og farer lurer overalt. Så noe av vertskapets ære, noe av vertskapets stolthet, at de setter fram det beste av alt, men også at de viser fram det beste forsvaret de har. Og sier at i dag kan dere få spise trygt i min overflod, for jeg har soldater, jeg har tjenere, jeg har redskap, jeg har våpen. Her kan vi spise trygt, om det så skulle være at det noen farer som lurer omkring oss. Det finns en moderne illustration på det samme bildet. Og uansett hva du måtte mene om den person som du nå får opp på skjermen, så det et glimrende eksempel på Salme 23. Når Donald Trump skulle besøke Storbritannia, så kommer han til London. Og det som møter han i London masse demonstranter. Tusenvis av mennesker som roper, de har plakater, de sinte, de vil at Trump skal dra hjem, de vil at han skal gå av, de vil ikke ha han som president. På noen av plakatene står det «Not our president», «Ikke vår president», og så videre. Men her poenget, og dette ikke noe politisk innlegg, her poenget. Når de kommer til slottet, når de kommer til vertskapet, tror du de demonstrantene har noe de skulle ha sagt? Nei, dronning Elizabeth og Donald Trump, de kan spankulere rolig ned gjennom Buckingham Palace. De setter seg til bords på kvelden, og jeg skal love deg at Storbritannia, de ikke bare ansvarlig for maten og kulturelle innslag. Storbritannia har mobilisert alt de har av sikkerhet. De har det hemmelige politi, de har åpent politi, de har militære. Absolutt alt mobilisert for at Trump og dronning Elizabeth og hele gjengen kan sitte antageligvis med de beste retter. Jeg vil gjette at det noe av det mest excellente og eksklusive måltidet du kan være med på til ekstra stor provokasjon for demonstrantene da. For det klart, det noe av det som gjør de ekstra sinte, at de står her og roper, og der inne spiser de kjempekostbar mat, og Storbritannia må betale millioner av pund for å i det hele tatt være vertskap for dette her. Uansett hva du måtte mene om det, så synes jeg det et nydelig bilde på Salme 23. For Gud, han ikke bare rik på forsyning og forsørgning, han har også en vert som ansvarlig for sikkerheten. Og han dekker bord for deg, uansett hvilke plakater som roper i dine omstendigheter. På plakatene kan det være stemmer som sier at du må resignere. Det ikke vits i å be for de menneskene. Det ikke vits i å tro lenger om frelse for barna dine eller barnebarna dine. Det ikke lenger vits i å drømme om noe vekkelse i byen. Det ikke lenger vits i å drømme. Du kan resignere. Du diskvalifisert i det som du står i. Du har ingen grunn til å være frimodig. Du har ingen grunn til å stå fast ved Guds ord. Du har ingen grunn til å stå fast i det som du tror på. Du kan like gjerne resignere. Du kan like... Det finns masse som roper på plakatene. Men vet du hva? Gud dekker bord for oss framfor øynene på våre fiender. Ved det bordet, ved det måltidet, så finnes det overflod og det finnes ressurser. Og jeg tenker i den tiden vi lever nå, dette så enkelt søndagsskolebudskap som det kan få blitt. Men dette litt sånn til menigheten da, til deg som går i menigheten her og en disippel av Jesus. Du vet, det beste stedet for Trump å være på London-besøk jo tett på dronningen. Og hele Storbritannias sikkerhetssystem. Det som ikke noe god idé at Trump vandrer ut på egen hånd og tar T-banen hjem. Liksom, ja, det var et herlig måltid. Nå kan du bare ta liksom, Subway over til hotell, Hilton-hotellet ditt. Liksom, på. Nei, det beste for Trump i en sånn type, et sånn type klima å holde seg tett på de som vertskapet og de som organiseringen. Vet du hva, kjære menighet? Dette simpelt hen en tid for å holde seg tett på hyrden. Holde seg nær til Gud. Jeg sier ikke det som en sånn formanende, belærende, hold deg nær til Gud, ellers prikk, prikk, prikk. Jeg bare sier, i denne sesongen har det vært noen tid for å dra nære Guds hus. Dra nære stedet hvor ordet blir forkynt, så det i året 2020. Dette ikke tida for å kaste inn håndkle og trekke seg litt unna og liksom distansere seg. Nei, dette tiden for å være nære bordet, der det blir dekket til måltid. Han som dekker bord for oss framfor våre fiender, og som rik på forsyning, som rik på overflod, som rik på legedom. Noen ganger det nesten sånn vi trives nesten litt i vår offertilstand noen ganger. Det hender at folk nesten vil forbeholde seg retten til å kunne skylde på folk og skylde på omstendigheter. En gang jeg ba for Sofie, hun var syk, datteren min, så vi ber alltid når en av barna blir syke, så sier jeg, skal jeg be for deg, sånn at det her blir bra? Vi pleier å, og vi gir en parasett og gir det som trengs, og noe funker, og så blir den friske. Så sier jeg, skal jeg be for deg? Så sier Sofie, nei, ikke be for meg. Hvorfor skal jeg ikke be for deg? Nei, 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 da blir jeg frisk, og da må jeg på skolen i morgen. Og jeg tenkte jo, for det første, jeg liker jo troen din da. Det er veldig bra. Men samtidig så er det liksom, og jeg lo av henne, men så tenkte jeg, ja, men har jeg et poeng? At hun skjønner at med legedom og gjenopprettelse og helhet, så kommer også et ansvar til å gå og reise seg opp. Du kan ikke lenger være i din offertilstand. Du må reise deg opp og innsi at, ok, det er turbulent, det er masse greier. Vi har havnet på Malta, symbolsett. Det er en pandemi, det er dill og dal, det er alt dette her. Men vet du hva? Han dekker bord for oss, og det er fullt av overflod. Sikkerheten er ivaretatt. Jeg er beskyttet. Jeg er hel. Jeg er gjenopprettet. Han som begynte et godt verk i meg, han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, og han vil fullføre enhver bønn og drøm som han har lagt ned i ditt hjerte. Dette er en tid for å holde seg nær bordet, nær kirken, nær Guds hus, nær talerstolen, hvis du forstår hva jeg mener med det. Det er ikke en sånn liksom formaning om å komme på møte. Jeg bare sier, dette er tida for kirka, og virkelig tro Gud for hans rikdom og hans ressurser. Amen. Amen. Vi takker deg, Far i himmelen, for at du dekker et rikt bord for oss. Denne formiddagen ber jeg for alle som også på, i sine familier og i sine private liv, kanskje står med noen plakater rundt seg som roper. Kanskje plakater av frykt, plakater av fordømmelse, plakater av diskvalifikasjon, av mindreverdighet, plakater av anklage, eller plakater av stolthet, eller plakater av hva som helst. Men Gud, i dag så setter vi oss ved ditt bord, Herre. Ved et bord som er fullt av legedom, fullt av ressurser, fullt av proviant. Jeg ber for hvert individ som kanskje har gått noen omveier, havnet på steder som de tenkte, det spørs vel om dette var planen. Det spørs om det var dette Gud ville. Far i himmelen, ved din ånd, åpne opp deres øyne og la dem få se hvilke skatter du har forbeholdt for dem på de stedene. Hvordan alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Herren. Og jeg takker deg, Herre, for hver person som har stått i en bønn og stått bedt for familiemedlemmer, bedt for konkrete ting som de på en eller annen måte har bare overlatt, overgitt, resignert. Far i himmelen, takk at du er den som fullfører alt du har begynt, Herre. I Jesu navn takker vi deg for din trofasthet. Skal vi reise oss opp på beina, alle sammen? Takk, Herre. Takk, Herre. Hvis du kjenner deg igjen i noe av det jeg har sagt, jeg er sikker på at alle kan kjenne seg igjen på en eller annen måte, men hvis du vet at det gjelder konkret for deg, en omvei, et Malta, et sted som du ikke hadde planlagt, et sted som er omringet av fiender og plakater, noen ting som du ikke vet om Gud noen gang ville fullføre, ting som du har lagt i fryseren som du har bare resignert på. Kan ikke du legge hånda på brystet, så skal jeg be en siste troens bønn før vi synger. Bare legg hånda på brystet ditt i Jesu navn. Så takk deg for at du fullfører, og vi vekker til livet enhver ting som bare har glør igjen. Vi puster ditt liv på det hellige ånd. Vi blåser på det, og vi vet at det kan vekkes til livet akkurat som en peis som er i ferd med å dø ut, så holder det med noen sånne blås, det holder med litt oksygen. Så vi puster ved din ånd på menneskers hjerter, på bønner, på drømmer, og i visshet om at du, Gud, er trofast. Du dekker bord for oss, fullt av ressurser. Takk at du fullfører alt du har begynt. I Jesu navn, jeg ber spesielt for familiemedlemmer. Det er noen her som har bedt og bedt for noen i sin familie. Og det har kommet til et punkt hvor du har tenkt at er det egentlig noe vits i at jeg ber? Det har det gått så mange år, og det ser ut som det til og med går feil retning noen ganger. Hør her, det finnes så mange fortellinger og historier. Ikke gi opp, ikke resigner. Gud vil fullføre det han la ned i ditt hjerte. Ikke gi opp din bønn, men stol på at Gud er trofast. Han har ikke oversett deg eller glemt deg. Når han dekker bord for deg og sier, jeg er mer enn nok. I Jesu navn. Amen.